Čion gedok naskidžis en la jaro 1974 en Seulo. Dek kvin tagojn post la naskiĝo, pro malsano kiun li estis infektita, Čion gedok perdis vidpovon. La familio estis malriĉa, ununura valoraĵo en hejmo estis televido. Eta Čion gedok avide aŭskultis muzikon, kiu sonis el ĝi. Vera konatiĝo kun muziko okazis en mezlernejo por viddifektitaj infanoj. Komence Čion gedok ludis en lerneja ensemblo tamburon. Poste li transiris en tambura kvarteto Samuel Nori. Ĉi tie li ludas tamburon, kiu aspekte similas al sambla horloĝo. En la jaro 1989 la ensemblo partoprenis konkurson Samuel Nori kaj ricevis specialan premion de ĵurio. Post kvar jaroj la ensemblo denove partoprenis konkurson kaj ricevis ĉefan premion. Ni aŭskultu kanton "Kiso de rozo", kiu sonis en filmo "Por ĉiam".